yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la Amerika. Awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bukuse tola nda masolo to lengeli ipo na mokolo mwa lelo. Joe Biden azui maloba ya mbala ya suka bombo bo mokonti ya ekolo Amerika na likitali nene ya ONU yambo ete atika ibonga na ye na maponami ma mokonti ya ekolo ya sanza ya zomi na moko ekoya na mboka na ye.
Our task is to make sure that the forces holding us together are stronger than those who are pulling us apart. That the principles of partnership.
Na ingumba Goma, sali ba OVG to observatoire volcanique ya Goma ba telemisi mosala mwa bango wuto sanza mitano sika.
OVG batu ba osala mosala kitoko tumona kabiso nyozo tu. Batika bango depuis 2020, depuis éruption 2021, batu wana ba réclamer mona bango ba majoration salaire ko taraté, bi ba prometa bango ba opesa bango mongo te.
Basoda ba FRDC baye bazalaki na etito permutation ba bomaki na masasi bato banei pe bazukisa ki basusu mwambe na suka ya poso moleki na numbi centre na groupement ya buzi na etando ya kalehi. Nalinaka na biso na bozindo tokosola likambo litali likanisi ya mbongwa na to ya kubongwa la mobeko likonzi na ekolo Kongo Demokratiki elongo na moyi politiki ya majorite to baye bazali na bokonzi na kombo ya Jean-Thierry Mousenepo oyo azali moko ya balobeli mpe azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengela mina edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tukubanda na Joe Biden azwaki maloba mbala ya suka bomo konzi ya ekolo Amerika na likitali nene lia ONU yambo ete akita atika ebonga na ye na maponami mamo konzi ya ekolo ya sanza ya zomi na moko ekoya na mboka na ye.
Na lisikulu a salaki liboso ya ba konzi ba bikolo pe mbula matari misusu na bokuta ni boye bozali kosalima na ndako ya mosala ya Nations Unies na New York wuto mikolo mibale. Joe Biden a bengaki bayi molongo na bomoko opo na kulonga mindenge miso miye mizali koya liboso ya bozali bwa bato. A sakoli ete kolo Amerika ezali kopesa maboko na bobakisa mibwa bikolo kati na Conseil ya Sécurité pour na bubateli makambo lokola demokrasi bokoba nzokande bayi Afrika ba singaka mabunga mabale lokola pe bayi Amerika ya Sud pour na kovanda na likitali ya bokingi ya ONU na lisikulu liaye. Joe Biden a telemeli bitumba pe ndenge mampinga mabikolo biike mazali kokotaka pe kuluka kobotola mboka nzike alaki ete elongo na masanga lokola OTAN e kolo Amerika ekotika soki mokete kopesa maboko na Ukraine po na elunga ya demokrasi alakisi ete mokonzi ya Rusi Vladimir Poutine alongite na bitumba zali kosala na Rusi pe alongite kokabola OTAN. Joe Biden a singi suka ya bitumba biye na lumbango na Rusi. Mokonzi ya Amerika a singi pe na ngambo iso na bitumba na Israel Hamas na bakonzi ba Israel kundima koti ya manza kana boyukani bayi ekolo Amerika na bikolo misusu balengeli po na kosukisa bitumba biye bimemi bomo ya batu ebele na Gaza. A pameli mobulu ya Hezbollah pe a lindisi bayi etuka ya Moyen-Orient kotika ete bitumba biye bipalangisa mana. Mokonzi ya Amerika kundoli makasi ya sali puna kosukisa bitumba bisika mingi lokola mokano mwaye mwakolongola mampinga ma Amerika na Afghanistan si manamibu tukumi bali ya bitumba.
Pona etali bitumba na Sudan, Joe Biden alendi sibana ba ekolo eye kotika kupanza mboka na bangu.
Mokonzi ya ekolo Amerika kundoli pe ete makasi ma mboka maye mazali kosalama mpo na bokolongono na mokili lokola mokano mwa kobakisa misolo kino koleka dolar milion mitano na tina ya kolonga imports na kopesaka mangwele. Joe Biden akunduli eti Amerika ezalaki na molongo moyambo na bokambi bwaye ya kopesa makoki mingi koleka na molongo pe epesaki nzela ya kolonga COVID-19. Mokonzi Amerika Sengi Bongo na bayi molongo koyeba kokamba bikela bya mbongwa na lokola intelligence artificielle mpo na bolamu bwa bato. Alaki ete ekolo na ye ekokoba kopesa misolo koleka mpo na kobundisa mbongwa na ya climat. Joe Biden abeti PCT na ndakisa bwaye ya koyeba kotika bokonzi soki bolingo bwa ekolo bosengi yango ndenge ye moko aboyi kokoba koelela bokonzi na maponami po ete bilenge bamata.
Na misala mia pembeni ya Assemblée Générale ya ONU ya mbala tuku sambo na libwa mokonzi ya ekolo Congo Démocratique oyo azali pe na New York po na likita alie asololaki lelo na sous-secrétaire ya ekolo Amerika ya mambi ma bokoli bwankita lotiliki mpe libanda lya bomoito environnement.
Félix Tshisekedi na José Fernandez bakundolaki linaka lya mayokani mamolongo opo na boti misolo na nzela ya bozwami bwa makele manti na makasi po na mbongwana na maimatali lotiliki. José Fernandez akitisi mama Félix Tshisekedi po etali bolingi bwa ekolo Amerika ya kotia makoki na RDC na mosala moko ya kati ya mboka ya bobongoli makele na mantalo lokola coltan, cobalt, lithium na cuivre.
Pona mae matali maponami na ekolo Amerika lelo e tikali mikolo ntukuminei na moko yambo ete hebayi ekolo eye bapona mokondi ya sika.
Nzo kande tango bobeti ntango bozali kokoba mikanda moto afunda mikuluka kubuma Donald Trump na Floride atikaki mimonani Ryan Roof na mibu tuku mitano na mwambe uyu akangamaki mokolo mwazumi na mitano ya sanza eye na buliki kubuma Trump ya mbala ya mibale atindelaki moninga mwaye mukanda na kati na nini ya akomaki ete ezalinde bomeki kubuma mokonzi ya kala ya Amerika. Mukanda mwango mobimisami na baibo kengi Ryan Roof andimamaki lubiluleki liboso ya bazuzi ete ya kosamba pona komeka kubuma ezalaki bomeki ya kubuma Donald Trump ya mibale ya yambo ezalaki na Pennsylvania tango elenge moko abetaki masasi na Donald Trump pia azokisaki ye na litoi na tango ya mitingi elenge yango abomamaki kaka sima na kobeta masasi uto likolo ya ndako moko.
Ekolo Congo Démocratique etindi lipinga lya yango na Cour de justice ya mikolo ya bikolo bya Afrika na ya Est EAC epai bafundi bwa yango pona bitumba Rwanda ezali kosala nsima na M23 na monyele ya mabele mayango bosengeli kotalama.
Lelonde likambo liango li sengela ki koyokama na bazuzi vice-ministre ya mambi masembo pe matata kati na bikolonde azali kolakisa elongi ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique vice-ministre Samuel Mbemba greffe ebimisa ki esakoli ya milulu mia lelo mokolo mwa tuku mibale na motoba ya sanza ya mwambe.
Totsukisa bansango awa edi sango bakeli mibeko bia ekolorisi ba lekisi ma bongisi ma mobeko ete bato ba kitisama na likambo bakoki kotika ma hasoki bandimi kokende bitumba.
Ma bongisi ma mobeko moye ma ndimami tango Rusi ezali kosala bitumba na Ukraine makanisi mango masengeli kondimama pe lokola na sena yambo ete masakolama bou mobeko na président Vladimir Poutine.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na engumba Goma, ba sali ba ovejeto observatoire volcanique ya Goma, ba telemisi mosala mwa bango wuto sanza mitano sika. Bazali kosenga lifuti lia bango lia sanza libwa, bazali bongo kotala lisusu te ba volcan na isika eye. Fiston ise mwami.
Ngomba ya moto ya Niara Gongo elana maka mingi na basali ba observatoire volcanologique de Goma OVG na Bokuse. Kasi, wuta sanza ya mitano kinusika basali ba na ba OVG ba boy kosala musala mwabango ya kulandela ngomba ina pambate. Bazali kosenga lifuti na bango ya sanza libua. Tuyo kana tina likambolie, moi syndika ya OVG zirirane bijandwa.
Nous, agent de l'observatoire volcanologique.
Biso basali ba OVG na kota lenge pasi eye tuzali kubika na yango mpe na kotalo lenge tuzali kozwa lifuti na biso te mpe pasi eye ezali omusala mwa biso toboyi kosala musala mwa biso kino tokozwa eyano na bosenga bwa biso bavandi ba inguma mokonzi atuka Nord Kivu bazomi na bobangi makasi na tina likambolina pamba te baebi malamu lenge nini ngomba ya moto etumbaka biloko binso soki etomboki talantina bazali penza kosenga na mbula matara ikolo Kongo Demokratiki kosala maso na tina koyoka senga babasali ba OVG pote bazongela musala mabango moyi momotuya pona bobateli bwa bayimboka na mambi mantali botomboki bwa ngomba ya moto ya Nyiragongo toka moko na bavandi ba ingu magoma na elobeli ya vyo lingala
OVG batu bausala musala kitoko tumona kabisa nyozo tu batika bango depuis 2020 depuis eruption 2021 batu wana bao reklame mona bango ba majoration salaire kota kate depuis ba prometa bango ba opesa bao mongo te biso peto tolo ba batika na nta mususu gouvernement pe bosala keto zakapi batu OVG il faut pesa biso informe formation volcan mais so bazan na mungu te moyen ko sa les ate ba futa marte sansa esuki ba pisi mungu note ba salaire e ko mate ba prime ko mangapete mungu ko sa musa na bango kutu ya mungu surveillance pour surveillance et singa ka mungu belé il faut bazan ba hélicoptère ba drone iso neto zo nyoko ma ka munyo so na il faut gouvernement et sa la nyonso oyo et singeli po OVG ba no sa musa na ngo kitoko nde zala ki kala ya ko banga to ebite so volcan et tamula nenini to ebite le but après le éruption ki ozala ou bien zo sa la ta éruption ko na kati ya parc to ebite moyen par rapport à l'information OVG exacte ya ngone to banga
nzokande ba Nations Unies basakola ki poso molekiete bazali kolandela ngomba ya moto ya Nyiragongo mpe likambulia matata lesali sikate Vivan Van de Père motali si elongi wakala ka molandi ya Nations Unies na mambi matali bobateli bobayimboka asenga ki bayimboka bakitsa mitema mya bango na tina likambulia ngomba ya moto ya Nyiragongo toyo kayi awa
les experts de la MONUSCO
Bato ba mayele tope ba expert ya MONUSCO bazali kolandela na bokebi bonso ngomba ya moto ya Nyiragongo mpe kino sika likambo lya kobangisa lesali te tozali kokoba na kosala mosala moye pona bobateli bwa bayimboka ba ingumba Goma pe nzinga-nzinga wuta basali ba OVG bazali kosala mosala mwabango te bayimboka mingi ba ingumba Goma mpe teritware ya Nyiragongo pe nzinga-nzinga bazali na bobangi pamba te bayebi te nini ezali kosalema na kati ya ngomba ya moto ya Nyiragongo elobi bango wuta engumba Goma fiston isemwami mpona lwaka la Amerika.
Basoda ba FRDC baye ba zalaki na itinda to permitation ba bomaki na masasi bato banei mpe bazukisaki basusu mwambe na suka ya mposo moleki na numbi centre na groupement ya buzi na itando ya kaleye nsango yango epesami na société civile pe ndimisami na mokambi ya territoire ya kaleye Jérémy Kouima.
Mwana mboka Delfon Birimbi, mukambi ya cadre de concertation ya société civile na etando ya Kalehe ayebisi ete yango esalemi na tango population ya territoire ya Kalehe ezalaki kolela liwa ya masasi ya mobateli ya makoki mabomo to Diedone Barondeza Lushombo oyo abobamaki na tongo ya mokolo mwaminei zomi na minei ya sanza ya libwa 2024 na moko ya lingomba ya basimba manduki ba maimai raia mutomboki. Mukambi ya société civile alobi ete makambo ya koboma bato matikali momesano na teritware ya Kalehe mpe esengeli guvernema esala na lombango pona bosuki simbeba ya lolenge loye na basoda mpe batombo kibaye babengami na ndenge ya mabe wazalendo asengi bobateli ya bato mpe biloko bya bango mpe ete mobeko ya mbula matari na bolobi ete batu baye basambisa mpe bazwa etumbu toyoka Delphine Birimbi.
Qui ont eu comme conséquence sur les vies humaines, avec comme bilan provisoire, 4 morts.
Bazaki n'a pas permutation. Alors, on dit, Babeta qui va massasse mingi, l'icolo, Baba le perdit partout par ici. Et Yeko Bouma Batou, Mine Iwana, Nabatou Mwambi Bazoki, Baimboka comme ça, Bazana panique, Koutou, Bazoku Kimamboka. Amsousou vraiment, Bazana ba émotion, Makambolekaki, Elikina Ndenge, ya désordre.
Du gouvernement, nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités tout en évitant les irrégularités et à la justice.
Mokambi ya etando ya kale Thomas Bakenga andi mimpe sango eye yabomami esalemaki na basoda bayebayebani pe asengi esambiselo yambalakata toyoka Thomas Bakenga
ine na kena
ezaki batu mine nde bawe na batu mwambe bazoki aloro tosengi na ba mbula matari ubie gouvernement ba sali sabiso na oba bengi chambre foraine komsa batuwa na basamba na batoyo Basalaki.
Bavandi na ngambo na bango balobi bazali kobika na bobangi soki bamoni soda mpe bazalendo balobi bazali na nzela ya kokima mboka mboka na bango kokende mboka mopaya toyo kabango
ndio watu waliuawa watu
ezali basoda bazaki kobima na kalungu kokende lumbishi bajene ya mboka toloba bakobenga bango isusu bazalendo aloro ndetangu bapekisi basoda bale kate komi lukula ba okangila bangozela nguwana nde basoda babanda kikobeta masasi ikubuma batuminei tosengi na mokonzi ya mboka mundele mboka administrateur ya mekipe kobenga basoda awa boye tozulu baboye na moni kimia eza deja na mboka po basoda deja basi bakomi wana
ya wana wakamata savilo wanaweza kamata haba ba guvernema
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo tokosolo la likambo litali likanisi ya mbongwa na to ya kubongo la mobeko likondi na ekolo Congo demokratiki elongo na moi politiki ya majorite presidentielle to baye bazali na bokondi na kombo ya Jean Thierry Mousenepo oyo azali pe moko ya balobeli ya lingomba eye Azwami na ikolo Kongo Demokratiki. Tolanda. Jean-Thierry Mousenepo matondo mingi pona ngonga yozu ya kusolana lo laka la Amerika. Mbote na yosika azwami na ikolo Kongo Demokratiki.
Mbote pe na bino, mbote pe na balandi nyoso ya radio VOA.
Matondo mingi, vrema malgré occupation na yo, ozwi ngonga ya kusola na biso, yambo penza tokoba na masolo na biso, tokolobela mbongwana ya mobeko likondi, ndenge toza koyoka yoka yango, ezo linga isalema na ekolo Kongo Demokratiki, yambo penza tolobela yango, meka ko se presente pa bae bazali kolanda biso mokili mobimba, bao bayoka kalingala, bae ba Jean-Thierry Mousenepo azali nani.
Ngai komo na nga Jean-Thierry Mousenepo, nazali moko ya balobeli ya lingomba ya bayi politiko ya babengi Union Sacrée, oyo wapi tozali ko koba na kubongisa ngumba ya biso Kongo na sima ya tata mokonzi Félix Tshisekedi, nazali pe loko la président ya conseil d'administration ya COBIN, donc mandataire public, pe nazali moko ya bato ya babengi ba communicateur na lopoto ya lisanga oyo tozali ko kamba mboka elongo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Jean-Thierry Mousenepo matondo mingi, me nakobakisa pe lisusu toyiti kolanda mikolo eleki ke oponamaki loko la ambassadeur ya cellule ya innovation et il y a changement, il y a mentalité et Ezali Bongo.
Ezali Bongo pour être mokonzi ya mboka tango ete meleko ya zoki mokonzi na 2018 aloba ki ete sengile ki penza mbongwana ya kongole kwa kosala mananenge longo bani po ete ba antivaleur oyo tozo bengango na leopoto kasi to bengango ba masenge nye leki mingi na matambo ya botambusi mboka na biso na chak kongole nde sika wapi ya salaki eloko wano to bengi selule ya changement mentalite po ete mosala ye kwa kokoba na lolenge oyo ekoki lobi lobi kosala ete kongole aza la moto ya motuya pona ako kakosunga mboka na ye siya sunga pe mokili mobimba. Nde wapi batie biso lokola ba ambassadeur e linko lo baete bato yo tozali penza bifika nyonso tozali kote ya botambo limwalamu kote ya ndenge nini kongolais akoki kopamela nyonso ezali comportement ya mabe.
Tomoni tozongela makambo oyo tolobaki ya kusolola, toza koyoka banungunungu surtout na ba réseaux sociaux yo moko oyebi bato bazokoloba ke mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali koutiliser même ministre d'état wa Talimambi ya kati to ya intérieur pona koluka ndenge nini ya kobongola constitution. Est-ce que zali ndenge wana gentil musenepo
bandeko na biso baza kolanda biso esengeli ba ete mobeko likonzi ezali yango nde tozobenga neti colonne vertébrale ya mboka na makambo etali mibeko yango ezali mobeko likolo ya mibeko manso. Mokonzi ya mboka abanda kolengela yango banda mokolo ye azwa bokonzi na ye mbala ya liboso pe ti sikawa ye alapaki ndayi ntango apretaki serment likolo ya mobeko likonzi. Soko mokete makanisi ezali lelo ya kobuka mobeko likonzi ena kasi bato mingi balandaki mokonzi ya mboka alobaki ete ezali na mwa mikakatano na kati ya mobeko likonzi na biso oyo ezali kopesa retard na mise en place to na fonctionnement ya ba institution ndakisa ye asili koponama na maponami oyo esalamaki na décembre aprete serment na janvier kasi aye kozwa gouvernement na août 2024 na juin 2024 mpona nini po ete esengeleki naino baoyo babiaki na ye elongo na maponami tolobi bongo badepute nationaux badepute provinciaux esengeleki nanu baassemble ekoka kovanda mpo yango evanda esengeli nanu bakende na bacontentieux nyonso wana ezali kopesa makambo oyo tosengeli tosala retard ndakisa ya mibale ezali makambo ya bagouverneur lelo oyo baassemble provinciaux misusu bakomi koutiliser démocratie mpona kodestabilize baprovince mpo gouverneur asepelisi ete lelo kosongolo to pakala nesika wana nde tokanisi mpenza mpona nini te kotia gouverneur akoka kozalaka nome par mokonzi ya mboka mpona koprotéger stabilité ya baprovince. Eloko mosusu oyo esalaki mwa kokalisa ezali mboka na biso ezali na makambo ebele ya kosala kasi maponami ekokwa biso mosolo ebele chaque 5 ans esengeli tokende na maponami mpona nini te kopusa yango ata na 7 ans mpona nini mpe te kotia ete na eleko oyo toyebaki ya bapapa Kasavubu badepute nde baza kopona mokonzi ya mboka olieu ezala vote ya population mobimba oyo tobengi vote universel nde mokonzi ya mboka atiaki makanisi wana kasi na kati ya demokratie eza kaka te mokonzi ya mboka akoki kokanisa bongo eza mpe na bandeko mosusu baikongole oyo bazali na nzela ya kokanisa ete eza na mikanda mosusu esengeli kobongwanisa yango na kati ya mobeko likonzi mpona kopermetre ete demokratie ekoka kotambola na koyebisa na bandeko bazonga nsima moke batala na 2011 esika wapi mosolo ezalaki na mboka te basimbaki mobeko likonzi mpo ete tolongwa na élection ya tour mibale ekoma na tour moko ezali bapossibilité ye moko mobeko likonzi ati en place mpo ete ekoka kotambola elongo na baaspiration ya mboka na biso
ndeko
wapi eza na lisanga ya bandeko moko bakongolais oyo wapi bakanisi ete bakoki kolanse makanisi mpo ete bakongolais bakoka komituna soki lolenge kani tokoki kobongisa mobeko likonzi na biso mpo ete ekoka kotambola malamu nde ministre ya intérieur alobaki na bango ete bozali na nzela ya kosala makanisi ena kasi na botosi ya mibeko ya mboka.
Ah, nga na omona ondire eza ko rendre confortable à l'aise bazali kokamba que bato bazali kokamba te mpona ngambu ya opposition tozali komona mingongo ezali komata makasi bato balingi te bato komona ke te ezali wana bakoluka bamoyen mpona mokonzi Félix Tshisekedi atikala CCCO na bokonzi yo kanisi yango ndenge wana ndeko Jean Thierry Musenepo
ngai na koloba na bandeko oyo bazali na opposition koloba bozali badictateur mpo ete na bokambi ya mboka oyo tobengi démocratie ezali kopesa nzela na congolaise na congolais nyonso akoka kokanisa na ntina te ete mboka haiko kokene malamu kasi na kasi ya kokanisa wana ezali na ndelo te mobeko likonzi pe ezali eloko oyo bato bakoki kokanisela yango na ndenge kali ekoki kombongwana kapo ete ebongisa botambusi ya mboka soki lelo baza koloba ete ezali president Tshisekedi nde ezali na nsima ya bato wena eloko nini mpenza ezangi biso yo nyonso atre tozwa courage toza na majorité na assemblée toza na majorité na sénat tozwa courage lelo toloba ete toza koinitier changement ya constitution motokobeta biso azali te mpo ezali na cadre ya démocratie kasi soki eza na bai congolais misusu oyo bakanisi na ndenge na bango moko na cadre oyo liberté d'expression epesameli bango kaka na nsima ya mobeko likonzi ena namona te ntina nini bakopamela bango namona pe te ntina nini bakokanisaelaka bango mabe mpo ete bango bakanisa esengeli kaka bai union sacré bazala na nsima na bango te eza bongo te Congolais nyonso aza na possibilité aza na moyen aza na nzela ya kokanisa ya komanyola pe ya kopesa makanisi na ye mpona botambusi bwa ya mboka na biso ata ete esepelisi yo te yo moto ozali opposant atako esepelisi yo te yo moto ozali moto ya majorité kasi Congolais azali na nzela oyo epesameli na mobeko likonzi akanisa na ndenge kani tokoki kobongisa susu malonga mpo ete mibeko na ye moko mobeko likonzi ekoki kosalisa mpo ete mboka ekambama malamu
ndeko Jean Thierry Mosenepo ndenge nini yozo komona ekoki kosalema lokwa tokomokoma mwa mokeko te asuka pe ya basola biso me ndenge nini ekoki kosalema mpona eleka na kimia soko mbongwana ya mobeko likonzi ekosalema to ekosalema te ma eleka na kimia na nzela lokola ya lisolo to ya dialogue moko na bato bazali kokomprendre majorité te lokola na lisolo mpo eleka na kimia au lieu to banda koyoka bamakelele oyoyo tozomona babilenge to bato misusu ya opposition bakomi kotelematelema kosala bamarshe kobanda deja kobwaka bamessage moko ezo komonisa ke mwa violence mobulu ekoki koya na mboka mpona likambo yango ndenge nini tokoki kosala mpo eleka na kimia
Na banza eloko eleki tolérance ezalite. Ya liboso eloko na kosenga na bandeko nyonso ezala biso kote ya majorité ezala oyo bazali na ngambo ya opposition bayeba ete tolérance ezali eloko ya motu ya makasi tolérance elingi koloba nini yo na moninga na yo bokoki kozala na likanisi lioko te kasi ondima ete ye azali na nzela ya kopesa likanisi na ye yo mpe ozali na nzela ya kopesa oyo ya yo wana ya liboso ya mibale ye moko mobeko likonzi alakisi banzela oyo tokoki kolanda mpo ete tokoka kokoma na mbongwana ya miboko misusu na kati na ye ndakisa ekoki kozala pe population basali pétition esika wapi batie mokoloto na bango bakumbi yango ti na parlement esika wapi parlement ekoinifie changement ya constitution mosusu mpe ezali ete sénat na assemblée nationale bakutani bakomi assemblée constituante baproposer texte à loi et si kawapi kokene na référendum mpo ete bai congolais bapona soki balingi yango to balingi yango te nyonso wana ezali banzela oyo démocratie ezali kopesa mpo ete makambo esala makasi na mboka na biso ekomi neti elembo moko ya kobunda to ya boyokani te ezali bongo te mobeko likonzi ezali mobeko oyo bato basali yango euti epai ya nzambe te ezali bato eloko nyonso moto asali ezali na bobongisami mpo ete eloko oyo esi ebongisama kala na maboko ya moto ezalaka te moto abongisaka eloko mokolo na mikolo soki lelo oyo eza na bandeko mosusu congolais bakanisi ete bamoni mpenza ete eza na mikanda mosusu na kati ya mobeko likonzi esengeli ete to manyola yango mpo ete tokoka kobongisa yango na lolenge oyo tolingi mpo mboka etambola nga na moni ata mabe moko esika wana te mpe mingimingi bato oyo bazoloba boye lelo ezali bato oyo na 2011 bandimaki ete baartikle mosusu ya mobeko likonzi ekoka kosimbama mpona eleko wana ezalaki na importance na miso na bango kasi soki lelo bandeko mosusu congolais bakanisi solo mpe bamoni ete esengeli esala mabongo batika bango basala yango kasi eloko mpe mosusu na koloba ya motuya ezali nini
potosukisa
bato oyo bazali koboya potosukisa ezala bato baza koboya
Jean-Thierry Mousenepo Uto lolaka l'Amérique yangonde suki sisango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala matondo mingi na Michel Joseph Pelopes Nelson bapisi biso maboko na nzela ya Masini matondo mingi na Edi Sango asalisi biso na nzela ya Sango botika la malamu ndeto kutani lisusu sima izalaki bongo Antoine Roger Bolamba Uto lolaka l'Amérique awa na Washington DC.